Okay, hej, anden C, så er der lige en lille bitte af Bolines Lektie podcast her. Og jeg ved jo, at I savner Thomas rigtig meget. Det gør vi alle sammen, men hey, han er her.
Hej anden C, jeg savner jer. Hej det godt.
Sådan. Savner du også det der med, at det bare sådan rigtig hilser på dig, når du kommer ind i lokalet?
Ja, ah, det gør de jo stadigvæk på gangen, heldigvis.
Ja, ja. De er også begyndt at hilse på mig, på når jeg går ind i klassen.
Er det rigtigt? Hvad siger de så?
Altså, Ralia siger hej.
Godt. Godt rarligt.
Sådan. Thomas og jeg vil snakke lidt om Emil Aarestrups digt på sneen, som I har siddet og bakset med derude. Sådan helt overordnet set er digtet, ligner det et meget klassisk digt. Vi har fast struktur, der er enderim, ABAB, der er vers, der er sådan nogenlunde lige lange, og alt det her ligner det, vi kender sådan af klassiske digte. Der er også en hel masse sådan virkemidler, vi godt kender. Der er besjælinger, der er alliterationer, krystalklar. Vi har også nogle modsætningspar, som man lægger mærke til med det der sådan helt hvide, æteriske niveau, og så sådan noget meget mere dunkelt et eller andet. Altså det vi sad og snakkede om lidt inden, det var, hvad betyder så alt det her? Vi kan sagtens finde alt det her form noget. Er indholdet så lige så formfuldt og struktureret og helt klart, eller hvordan? Og nogen vil mene, at det her er et meget snasket digt. Og det er faktisk derfor, jeg har fået Thomas til at være med i dag. Så Thomas, hvad tænker du? Altså, er det her et snasket digt?
Du lovede mig snask. Det var hele grundpræmissen for og indvilde i at deltage i den her podcast, det var, at der var snask. Og jeg synes, du leverer på snask. Jeg er spændt på at høre, om anden C også kan se, at det her er snask. Om de fanger de erotiske, og nogle steder måske endda sådan ret eksplicite undertoner, der er i det. Og der vil jeg ønske, at jeg kunne være med i dag. Det kunne så ikke lige lade sig gøre, men jeg er spændt på at høre lidt mere om, hvad I har fået ud af det. Om I også kan se, at der er en erotisk undertone. Eller om det bare er Bolina og jeg, som er opfostret i en freudiansk grundfortælling, der ser den slags over det hele. Men det tænker jeg, det kunne vi godt lige snakke om, og så forhåbentlig så kan vi overbevise tvivlerne om, at det her er faktisk svulmende erotisk.
Ja. Altså man kan sige, at i anslaget på digtet, så er der jo et lyrisk jeg. Vi lægger mærke til, at der bliver virkelig sat en scene her, først torv og gade, og der er snehvidt, som også er sådan en klassisk uskyldse, det her sne, der bare ligger og emmer af uskyld og renhed. Og så allerede i strofe 1, så er der jo et jeg, der kigger på et du. Ja. Og så igen i næste strofe, så har vi jo igen sådan lidt det her sådan overnaturlige skønhed. Og sådan, men der allerede i strofe 3 begynder der at være lidt. Ikke? Han lægger mærke til muffen, der lykkeligt vinder sig om hænderne på kvinden. Mm. For det må vel være en kvinde. Og silkestrømpen, der skriger, fordi den får lov at være tæt på hende.
Jep. Og ja. Det er jo det, fordi ved første øjekast, så tænker man måske, endnu et romantisk digt, som unuanceret priser kvindens skønhed, har fokus på det skønne, det smukke og det sande. Men dykker man lidt semantisk ned i det, så er der natten, og der er silken, der skriger. Og så kan vi måske også dykke ned i muffens betydning.
Den er i hvert fald lykkelig.
Det er den. Så ret tidligt, så får vi en fornemmelse af, at der er noget, der ligger under overfladen. Ikke? Men interessant er at sige, det er faktisk svært at pege på, hvor realplanet er, og hvor det bevæger sig over i et billedplan, fordi det sker meget flydende, og der er også de der, især i starten, nogle spring mellem dem.
Ja.
Så det kan vi jo prøve at dykke lidt ned i.
Ja. Altså, jeg synes i hvert fald, når jeg læser det her digt, at der går lang tid, hvor jeg sådan går med på, at det handler om det æteriske og det overjordiske, og måske sådan en platonisk kærlighed, og han ser hende svæve over den glimmer hvide, æterisk rene flade. Men og så sker der noget helt eksplicit der, hvor at skyggen kommer til syne, ikke? Og skyggen har man jo også sådan lidt, kender man fra menneskets skyggesider, symboliserer tit noget af det, mennesker sådan ikke sådan helt vil være så stolt af.
Altså det er der, hvor jeg synes, romantismen er virkelig interessant, ikke? At det ikke kun er det smukke og det skønne og det sande, men det er også det farlige og det fortrængte og det forbudte.
Ja.
Det er de der to alliterationer, som man kobler på henholdsvis den ene og den anden. Og det bliver sjovt. Så må vi jo så ind i, hvordan vores digter jeg i virkeligheden har det med det farlige, det fortrængte og det forbudte. Men jeg håber også, I, når I sidder og læser det og arbejder med det, kan se, at der er en fascination i det også, ikke?
Ja.
Han er eksalteret. Han er synes, at det er spændende. Og det forbudte er også tit spændende.
Ja, jeg tror også nogle gange, at man sådan siger, at romantismen interesserer sig for det interessante. Og det interessante er lige præcis det her, som det er ikke lige sådan helt de her skygger og sådan noget. Nej, men hvad så den her skygge? Altså, ligger den på lur her efter kvinden, der bare eterisk svæver over den helt glimmerhvide, rene flade?
Altså, jeg synes jo, det er i virkeligheden et ligeværdigt forhold mellem de her to skygger. Og det er jo ikke på sådan historisk samfundsfagligt plan her. Vi skal være opmærksom på en historisk kontekst, der også gør, at den her mand kan jo ikke bare skride over til den her kvinde og sige noget pænt om, hvordan hun ser ud og hvad han har lyst til at invitere hende med til. Og det er måske også en del af det Aarstrup ved Sima-digtet, at den mulighed er der ikke, så den bliver fortrængt, den bliver forbudt i virkeligheden. Og man bliver nødt til at lade sig nøje med fantasien i virkeligheden. De her skyggers, lad os kalde det dans med hinanden. Hvor eksplicit det er, det skal vi jo så prøve at komme ind i.
Ja. Ja, det er, om skyggen er sådan noget overjordisk, fordi han jo også hele tiden, mit kød og mit blod savner, men skyggen, den opnår noget. Men alligevel, så er det ret lummert, ikke? Mm. Altså, det er ikke bare en skygge på en hvid flade, eller sådan, altså de
jeg tænker i slutningen af strofe 8, hvor han beskriver, hvordan de to skygger lader sig kælen blande. Nu er jeg ikke sådan dykket lidt ned i kælens historik, hvor det kommer fra, hvad det betød dengang, men jeg er ret sikker på, at der er nogle, også dengang noget småerotisk i det. Bedre eksempel er måske i strofe 10, hvor de danser, og så kommer de igen til syne i stillinger. Åh, lykke, mit kød og blod må savne. Interessant bliver det, hvad de må savne.
Ja. Og sådan virkelig sådan lummert, de her stillinger, der kommer til syne. Mm-hmm. Og så den her sådan helt lykke apostrofe, vi bruger til sådan besyngelse, tit er noget overjordisk, eller sådan, så han leger hele tiden med at smide os lidt ud af en af den ene og den anden læsning, tænker jeg.
Ja.
Ja.
Og det er jo så det er også et træk fra den periode, og så det der med splittelsen, dualismen i det hele, ikke? Hvor kødet og bloden er på den ene side, og hans skygge, hans underbevidsthed, hans fantasi, hans fortrængte seksualitet, lever så sit eget liv og bliver næsten personificeret i det her digt.
Mm. Og så lidt tilbage til den her, altså er vi over i sådan en klassisk mand kigger på kvinde, sådan forstår vi kønnene, sådan har det altid været. Eller hvad sker der her i digtet?
Jeg synes, det er spændende at få nogle flere betragtninger på det her, og så sige, er det her sexistisk? Er det udtryk for en stereotyp, at det er manden, der beglor kvinden, og hun er ren og uskyldig og bly? Hvorimod jeg nævnte det før, jeg synes, de her skygger er lige gode om det, og jeg tænker ikke, at hans skygge forgriber sig på kvindens skygge på en upassende måde. Jeg tror, der er en samtykkeerklæring her.
Ja.
Men pointen her er jo også, at og det bliver så ikke udpenslet, så meget, fordi det her med køn var ikke rigtigt et tema på det tidspunkt. Men der er jo intet i romantismen, som siger, at det her med det farlige, det fortrængte og det forbudte, udelukkende gælder for mænd.
Nej.
Så det kunne meget vel også være en personificering af kvindens latent skjult og fortrængte seksualitet, vi har på spil her.
Det er ikke noget, vi sådan snakker så tit om. Altså, fordi vi har de her klassiske forståelser fra romantikken, at kvinderne er de her blyvioler, der bliver kigget på. Og nogle gange så trækker vi den helt op til nutiden og siger, jamen, sådan er det stadig.
Mm.
Men der sker bare rigtig meget i litteraturen hele vejen igennem, som det er interessant at undersøge lidt mere, eller ja, kigge lidt mere på.
Mm.
Ja.
Jeg synes godt, man kan tage den her op i nutiden, diskutere nogle ting, sågar omkring noget kønsnormativt for den sags skyld. Ikke?
Ja.
Men det der med, at man jo dengang og til dels til stadighed lever i et samfund, hvor man ikke frit kan udtrykke sit seksuelle begær for den sags skyld, men nogle gange er forvist til fantasien, og ikke har anledning til at udleve. Om det så er, fordi vi lever i et nyt puritansk samfund, det ved jeg ikke, men sundt er det i hvert fald at diskutere det. På et psykologisk plan, på et seksuelt plan, og også egentlig på et samfundsniveau.
Mm.